Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Já jsem Jiří Breda z mise Hero a mým cílem je pomáhat vám k tomu, aby se velké změny u vás ve firmě povedly. A proto točím i tyto podcasty, kam si zvu osobnosti, které vědí jak. Moji hosté mají unikátní know-how, které je užitečné především ve firemním prostředí. A mým cílem je, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v půl hodině předali. Podcasty Vím jak jsou tedy praktickou knihovnou zvukových návodů, do které si sáhnete, až budete potřebovat řešit vaši konkrétní situaci. A jedním z takových odborníků je i Martin Vítek. Martin je cílevědomý lídr se zkušenostmi v investicích do nemovitostí, ale především se vzděláváním a vedením lidí k podnikavosti. Již 3 roky se věnuje práci s lidmi z generace Z, které prostřednictvím programu Soutěž a podnikej učí, jak být podnikavý a rozvíjet své projekty. Cílem nadačního fondu vzdělávání a podnikání, který program organizuje, je, aby se Česko stalo podnikavým národem plným sebevědomých lidí. Dokonce i tento podcast je spolutvořen jeho svěřenci z týmu, složeného právě z generace Z. Poslechněte si tedy tuto kuchařku. Já tě tady vítám, Martine, ahoj.
Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání.
Prosím tě, já se tě chci zeptat. Jo, to tvoje téma je, že víš, jak pracovat a vést tým složený výhradně z generace Z. Řekl bych, že to je velmi důležitý a vlastně neustále živý téma. A mě zajímá, jakým způsobem jsi se k tomu dostal, k tomuhle tématu. Jo? Jaká je tvoje historie? Mm-hmm. Pracovní, osobní, řekni, co chceš.
Děkuju. Přesně tak. Já jsem se dostal k tomuto tématu, k práci vlastně s nejmladší pracovní skupinou na trhu, takže jsem pro ně vytvořil program. A ten program se jmenuje Soutěže podnikej a učíme středoškoláky, jak přijít na vlastní nápad a jak s ním pracovat. Středoškoláky napárujeme s mentory, s zkušenými lidmi a oni potom pracují na vlastním nápadu a na konci z toho buď mají nějaký podnikatelský záměr nebo hledají, kam dál se uplatnit. A tím, že jsem to dělal pro ty středoškoláky, tak jsem si říkal, že bude dobré těm, co se třeba ten nápad nepovede, jim nabídnu, aby se dostali ke mně do týmu, aby ten program, který vlastně je tvořen pro ně, mohli tvořit oni a ne já. Mm-hmm. Takže s tím, že oni měli většinou téměř nulové zkušenosti, jejich největší zkušenost bylo to, že byli v našem programu, tak jsem jim musel postupně naučit, jak pracovat, jak dotahovat věci, jak plánovat věci. A měl jsem štěstí taky na jednu absolventku, která teďka to se mnou vede, což je Anna Veselá, která teďka čerstvě, nemůžu, jestli můžu říct, je to odámě, ale má těsně na 20 let. A ta mi pomohla ze svými zkušenosti z korporátu taky, jak nastavit ty procesy, které já jsem předtím neznal. Takže já jsem do toho vzal ty procesy, co znám, abych ty lidi natchnul, abych lidi dokázal namotivovat a říct, jaký je ten cíl, jaká je ta vize. A ten cíl jim rozpracovat a ono do toho dala ty korporátní procesní zkušenosti, takže mi pomohla to nalajnovat, jak s těma lidmi pracovat, aby ty vize potom plnili. A dohromady vlastně jsme udělali tým, který ten tým dokáže vést a vlastně s těmi lidmi pracovat, tak to dál.
Takže ty vlastně máš Soutěž a podnikej, to je ten tvůj projekt, který děláš. Máš tam mladý lidi, který v podstatě učíš podnikat, to je v názvu. A propoješ to s korporací, jo? S tím,
ne, to já jsem blbě řekl. To naše absolventka po tom, co absolvovala Soutěž a podnikej, šla pracovat do korporátu a potom z toho korporátu se vzešlo ven, že nám chtěl pomáhat. A vlastně vzešlo z toho taková dobrá harmonie, že ona měla už naučené z toho korporátu ty procesy, co se tam musí dodržovat, to, co já jsem třeba neznal, protože jsem nikdy v korporátu nepracoval. A zavedla je k nám do toho Soutěž a podnikej a do toho nadačního fondu. Já jsem zavedl to svoje nadšení, tu práci a to, jak mluvit s těmi lidmi, tu takový nadhled a zkušenost. A ona tam zavedla ty týdenní koly a proces, jak udržovat reporting a jak udržovat vlastně ten cíl na dostřel. Mm-hmm.
Jak pracovat a vést generaci Z? Jo, to je téma, který pro hodně podnikatelů nebo lidí, kteří pracují ve firmách, bude teď za chvilku možná žhavým tématem. A ty jsi ten, kdo to ví. Jo. Tak nám prosím tě poraď. Řekni nám, co máme dělat.
Jasně, tak já myslím, že to bude pro všechny žhavé téma, protože to je 600 000 lidí teďka. To je vlastně středoškoláci od prváku do čtvrtáku, jsou 400 tisíc lidí zhruba v Česku, což je každý rok. A lidi, co jsou i studují bakaláře na univerzitách, ty do toho už taky patří, a to je zhruba 200 tisíc lidí. Dohromady se bavíme o 6 tisících lidech, co se častokrát mají lepší znalosti, co se týče digitálních dovedností, sociálních sítí, často už i programování a nejnovějších trendů, vlastně, co se v tomto online prostředí nachází. Protože často tyhle lidi se s nimi potkávají jako první a jako první se v nich stávají tím pádem i odborníky nebo mají takový náskok. Jsou ještě rychce adaptovatelní, protože v této digitální době už vyrostly. Za což já už jsem v podstatě pro ně starý dědek, kdy já už ani o některých věcech, jako teďka třeba TikTok, který už je obří sociální síť, netuším, jak funguje, netuším, co bych tam dával, a oni dokážou vymyslet, jak tam ty lidi na tom zaujmout, protože to sami sledují a vyznají se v tom. Takže jak první pracovat? Takže už víme, kdo to je, a teďka co podle mě na ně platí. Neplatí na ně autorita, oni neuznávají autoritu ve smyslu jako hřev a tahle to bude a nic nebude jinak. Oni uznávají autoritu v tom, že ten člověk zkušenější, že má nadhled, že už něco dokázal a že jim dokáže pomoct tím svým seberozvojem. Oni nejdou pracovat za někým, kdo jim říká prostě tolik peněz na hodinu, tohle je výsledek a na konci bude x, y nějakých věcí. Oni jdou za někým, kdo ano řeknou tohle je výsledek a ten cíl dokážou rozmlátit nebo ty XY věcí dokážou rozmátit, jak si k tomu dostanou tu cestu na strašně moc podbodů, které společně s tím člověkem dokážou ho tak toho člověka navigovat, aby jeden ten podbod po druhém plnil. Protože pokud jim dají jenom cíl, co je na konci a neukážou jim tu cestu, nerozbíjí tu cestu na ty malé kousky, tak potom budou mít problém s tím, že generace Z je zvyklá na tu instantní gratifikaci. Takové, že to já dostanu ten like na tom Instagramu, já dostanu ze e-shopu věci do zítra. A oni nevidí něco, co se stává třeba za 4 měsíce a právě potřebují kvůli tomu to rozmlátit na tom, že cíl na tento týden, na tyto 2 týdny je tohle, cíl na další týdny je tohle. A pokud tyhle cíle budeme plnit, tak se ty 4 měsíce k tomu cíli dostaneme, k tomu velkému. A potřebují vlastně ten cíl jako různě reportovat, tak jak bych tu práci mohl zlepšit, aby ten výsledek toho cíle 2 oproti cílu 1 byl lepší nebo byl jiný nebo nějak se v tom zlepšil.
Takže vlastně sice nedělat za sebe to mačo, prostě toho nejlepšího jako šéfa, není důležitý přikazovat, nebo aspoň tak jsem možná z toho pochopil, berou nadhled, zkušenost, potřebují ten seberozvoj?
A podle mě potřebuje ten seberozvoj, ale zároveň nechtěl jsem říct, jako ano, musím dát cílu, musím přikázat, jak to se bude dělat, ale nesmím na ně, když se něco nestane, řvát. Oni to potřebují vysvětlit. Oni potřebují, tím řevem člověk nic nedokáže, oni potřebují vysvětlit, proč se to tak má dělat, proč je to tak nejlepší a jak nás to vlastně tomu cíli přivede. Pokud na ně začnou řvát potom, co se ten cíl nepovede, to je špatně, prostě už končí, že jo, v životě už tady, jako tady, v životě se tady už, já nevím, jak se to říká, už se ti to nepovede tady.
Neškrtneš,
to je to slovo. Tak zbytečně toho člověka ztratím. On to jako to nevezme, že je to pro něho dobro a já jsem přišel nějaký talent, který jsem v té firmě mohl mít.
Takže já jim můžu říct, hele, mám takovouhle vizi, tady to chci s touhle firmou dokázat, nebo tohle děláme a chceme se tamhle dostat. A tohle jsou body, díky kterým se tam dostaneme. A to, co bych od tebe chtěl, je, aby si ty body teďko naplňoval. Jako pochopil jsem to
správně? Přesně tak. Přesně, jako tahle vize, tady tahle firma bude za rok a tohle je naše prostě vize, tohle my zase změníme v tom světě. A potom tady tuhle vizi roční rozmátí na měsíce a potom ty měsíce ještě nejlepší rozmátí jako potom týdnu, že jo, co se během toho týdnu musí udělat, aby jsme se k tomu dostali za ten rok a potom změnili ten svět. Protože oni, jak jsou ještě mladí, tak často nemají žádné hypotéky, nemají rodinu, kterou musí živit a vlastně nemají tyhle jako vnější tlaky na sebe, finanční, tak často ještě jdou po tom smyslu a nezajímá tak, jestli budou vydělat o tisícovku víc nebo míň. Spíš jde o to, jako k čemu ta jejich práce přispívá, jako co je na konci ten užitek té práce. To řeknu, jako k čemu to vede. A k tomu se vlastně člověk musí přizpůsobit, že za prvé jdou po tom smyslu, k čemu to vede, a za druhé k tomu, jak mi ta práce pomůže mě se sebe rozvinout. Co já si můžu od toho svého šéfa vzít, abych se taky stal tím šéfem do budoucna, abych se stal taky zkušenější. Čím jsem v téhle firmě vůbec jako důležitý? Jo, nebo jsem tady jen taková páté kolečko u vozu, co tady prostě bez mě to taky zvládnou.
Hele, a já jsem teď ten, zase jo, ten šéf, který to tam teď má jako řídit, říká asi sakra, to snad není možný, já přece nemůžu teď strávit čas, obrovský množství času tady s tím mladým člověkem, jo, dobrý, šikovný, ať se naučí někde jinde, ale já to teď nemůžu prostě řešit, jo, prostě teď se mu věnovat takového množství času. Co oni vlastně můžou přinést, jo, do té firmy? To mě teď zajímá. Řekni mi prosím, co můžou přinést do téhle firmy? Ty už to možná naznačil na začátku lehce, ale pojď to ještě rozvinout.
Tak oni do té firmy můžou přinést, jak jsem říkal, oni jsou už prostě narození v tom digitálním světě, což my nemáme. Takže oni dokážou do té firmy přinést nějaký svěží vzduch, svěží trendy, dokážou vyzkoumat věci nebo rešeršovat věci prostě ohledně zážitostí, které já ani nevím, že já existují. Dokážou to svoje sebevědomí prodat tak, že jim uvěříš, že prostě na tom trhu působí 20 let. I když třeba nemají ty výsledky ještě, ale dokážou si někteří z nich tak prodat, že prostě jim to uvěříš, že to zvládnou. Takže oproti té generaci, co já nevím, i já prostě, co jsem vystudoval na konci 2008, takže to není tak dávno, jako když jsem chodil na Gimple, tak si myslím, že ta současná generace je kvůli dravější a chce toho víc dosáhnout a vidí se víc po tom smyslu toho, proč to dělají. Než ta generace předtím teda řeší prostě, kde si vydělá víc, aby mi to pokrylo ty náklady, což taky tuhle taky čeká do budoucna. A ještě ta generace dřív předtím, ta byla úplně ze školy naučená nic se neptat, všechno je tak, jak bude, prostě jak se řekne.
To no. Jsem já. Jsem se z toho musel nějak dostat.
A právě, že tyhle lidi do toho, když si vezmete tyhle firmy do té firmy a dáte jim tu volnost se ptát a strávíte s ním ten čas, tak oni vám nebudou se zdráhat říct, že si myslí, že by tohle se dalo dělat třeba jinak, protože viděli něco na internetu, jak to takhle dělají prostě někde jinde. Nebudu se toho bát. Pokud tohle samozřejmě budete podporovat, pokud řeknete, že každý nápad je špatný, tak se tohle nikdy nedozvíte. Ale já jsem vytvořil v tom programu takovou kulturu, kde všechny nabádám, že každý týden chci slyšet nějaký nápady, jak to můžeme dělat jinak, jak to můžeme zlepšit na každém týdenním kolu. Protože já jsem se demotivoval z té pozice, z toho piedestalu, že jsem nejlepší a že všechno vím. A spíš se snažím říct, ano, tak já už to nějaký pátek dělám, mám nějakou zkušenost na vás, ale jako nakonec vy jste ti, pro které to dělám, vy jste ti mý zákazníci a zároveň vy jste ti, kteří znáte ty trendy. Víte, co ty lidi poslouchají a já je neznám. Takže mi pojďte říct, co by třeba jsme mohli použít navíc, aby nám to ušetřilo čas, ušetřilo peníze a přitáhlo víc zákazníků.
A to chce Martin ale velkou pokoru, že osobní.
Jo,
jako slez z toho piedestalu toho ega a všechno vím, to chce velkou pokoru. Jak jsi s tím pracoval?
Já ti řeknu, já si myslím, že to je tím mým vzděláním. Já jsem totiž studoval ve Státech a tam jsem všichni ty nejúspěšnější lidi, co jsem tam potkal, tak chodili v baloňáncích, v mikinách prostě a bavili se s tebou jak prostě rovný s rovným a snažili se ti předat zkušenosti. A já jsem se tam vlastně poznal poprvé, že ti úspěšní nejsou ti, co jezdí v Lamborghini a Ferrari, jako každý den, jako samozřejmě můžou mít doma, to neříkám, že ne, ale že to jsou ti, co na první pohled vypadají úplně obyčejně, jako obyčejný každý druhý člověk. A vždycky, když si připadám, že najednou projevuju moc ega, tak si vzpomenu právě na ty moje profesory, na ty lidi, co jsem potkal prostě tam na ulici a na těch networking akcích a říkám si, že vlastně ještě nemám být na co ani jako to ego mít, že jo, jako ještě jsem de facto ještě nic nedokázal, když takhle řekne. Jo, takže ano, nevím, jestli tohle je ten způsob, jak na tom pracovat, ale je vždycky důležité si uvědomit, ne jak kdyby to svoje místo, ale že prostě každý člověk má jiný příběh, něco dokázal jiného, něco by jiného pro něj důležité, vnímá úspěch nějak jinak, tak proč já bych mu vnucoval ten svůj? Tak se na to dívám.
Jo, tak my takhle v podstatě fungujeme v misi Hero, jo, že to hodně založené na osobním nějakým, možná nevím, jestli upozadění, ale nepreferování toho ega a vlastně i ty máš pravdu, ty máš nějakou cestu, pojďme se sladit. Já se ještě zeptám na jednu otázku, kterou jsem se nezeptal a u tebe to je zvlášť důležitý. Prosím tě, kolik je ti let?
Mně je teďka 29 a moje 30-letá krize přichází za půl roku a už teďka to prožívám, to balancuju se životem.
Takže... Ne, protože právě jak jsi říkal, že už jsi starý jako, jo, na tu skupinu, tak aby si posluchači dokázali představit, kdo je starý jo, jako na tuhle skupinu. Dobře, Martine, děkuju. A další věc, která mě trápí. Jo. To jsou lidi, kteří přijdou do firmy, nebo za chvilku skončí nějak školu, přijdou ke mně do firmy a jak je tam mám udržet? Jo? To oni tě poznávat a teď, ježišmarja, věnu takového času. Nevnímám to jako perspektivní, možná jako čas, protože za rok, no možná dřív, prostě odejdou. Jak je udržet?
Já si myslím, že tam je to právě spojené, že oni očekávají hodně věcí, hodně rychle a nedokážou, ještě nemají tu trpělivost s tím. Jo? Takže co já jsem zjistil, jak je udržet, nevím, jestli to je jako instantní návod na všechno, je právě věnovat se jim. Protože pokud já do nich investuji ten čas, dá mi možnost se rozvíjet v rámci v té firmy, ať už třeba měsíční mentoring, jakože jednou prostě za měsíc s tím člověkem sednu nějaký jeho nadřízený, popovídají se o těch věcech, jak jsou, nebo nabídnu jim nějaký kurzy ve firmě, prostě zjistím, co člověka zajímá, třeba pracuje v marketing departmentu a má nějaký vysněný kurz, na který se chce dostat, tak právě mu pomoci na ten kurz dostat. To jsou všechny věci, které ho toho člověka udržují v té firmě a rozhodně vám o tom neuteče, nebo už bude se víc rozmýšlet, jestli vám uteče kvůli tisícovce, co mu nabízejí o dům dál nebo ne. Takže ano, může se to stát a ono se to taky asi stane, protože průměr je, že v té firmě vydrží asi 2 roky. Jo? 2 až 3 roky, když to děláte, když máte štěstí. Ale člověk si musí řídit status quo a tomu jako nezabrání, spíš musí bojovat s tím, aby to bylo co nejdýl versus co nejmíň. Že jak toho tam mít ty 2 až 3 roky je, nabízí mu tu perspektivu toho růstu, toho sebe rozvoje, toho sebevzdělávání v té firmě a nabízet mu a dát mu zodpovědnost a důvěru, že ty věci dokáže udělat.
Mm-hmm. To mě docela možná zajímá, jak je dovést k zodpovědnosti, jo, za tu práci. Jo, jak s ním mám třeba mluvit možná. A nebo jak je dovést k zodpovědnosti? Pojďme ještě na tuhle otázku.
Jak je dovést k zodpovědnosti? Zase není to instantní návod, je to z mých zkušenosti. A to je, že jim často na těch kolech oni mají nápady, že? Jak by se něco dalo dělat. Jak by se něco dalo zlepšit. Každý má prostě 1000 nápadů, jak by se dalo dělat něco cizího lépe. A já jim vždycky řeknu, dobře, podle tebe se to dá dělat lépe, navrhni, jak bys to dal udělat. A pak ho držím k tomu jeho návrhu, že navrhni si ten termín, do kdy to má být ten deadline. Já vím, kdy to musí být jako opravdu hotové. A pokud to přestřelí, tak mu řeknu ne, maximálně do 22. července. Jo, když to má, vím, že to má být, prostě to je maximální datum. A často nechám toho člověka, ať si to datum učí sám. A pak ho nutím k tomu, aby si to sám, co si sám zvolil, sám dodržel. A po té cestě, jak jsem říkal, kontroluji, jo, občas mu napíšu, jak ti to jde, potřebuji s něčím pomoct, jo, potřebuji s něčím poradit a tak dále. Takže většinou já jim dávám tu svobodu si vybrat, dokdy ten deadline toho úkolu budu mít. Jsem jim otevřen pomoci s radou, nebo ta moje kolegy něco potom má na starosti už jednotlivý jako one-to-one koly. Ale to je, myslím, že když jim prostě slepě přidáte tu zodpovědnost za ten úkol, že musí být hotový a nikdo jiný to za ně neudělá. A pokud udělají chybu, tak já jim dám za úkol si tu chybu najít, ne, že jim to budu opravovat, ale najdi si tu chybu, protože když tu chybu si najdeš, tak si 1000krát lépe zapamatuješ a opravíš si ji, že jo, potom, než když já ti to opravím za tebe, jak to má být dobře. Takže první věc, jak je dovést zodpovědnosti, nechat je vybrat si ten vlastní termín, do kdy to má být hotové. Když mají nějaký nápad, tak je nechat udělat ten plán, jak ten nápad bude fungovat, jaký má být výsledky. A za třetí bych řekl, být jim k dispozici, pokud potřebují pomoc, tak jim být schopný poradit a držet k tomu deadlineu, co si zvolili.
Jo, rozumím. Mě ještě jako zajímá, kde je ta líheň těch lidí, víš, jak poznáš toho člověka, kterýho bych si třeba já rád vzal do firmy, jako, jako mladýho, jaký má třeba jak působí, nebo jo, jaký jsou tam ty jaký predispozice, které já můžu poznat po nějakém rozhovoru nebo buchy po čem. Jo, jak to mám udělat?
Abych řekl pravdu, tady nevím, my to děláme jinak. My hodíme do světa inzerát, že hledáme toho a toho člověka a následně čekáme, co nám přijde. A cokoliv, co nám přijde, tak se podíváme na životopis, ale v podstatě podle něho, nebo ještě motivační dopis, když chceme být jako hodně přísní a to už moc krát jako neděláme. A čekáme, co nám přijde, z toho, že si vybereme 5 lidí a ty necháme udělat nějaký úkol. Co víme, co je jednoduché a co by podle životopisu měli zvládnout a podle té pozice, na kterou se hlásí. A zároveň je to nějaký úkol, který už fakticky potřebujeme udělat. Není to něco, jako že by nás to zdržovalo, ale fakticky to potřebujeme udělat a stejně to budeme muset udělat sami. tak toho člověka, toho kandidáta na tu pozici, to necháme udělat, uvidíme, jak mu to jde. A podle té práce, podle toho, jestli dokáže stanovit, on si stanoví ten deadline a podle toho, jestli taky dokáže dodat včas ten deadline, podle toho, co si stanovil, tak podle toho se potom rozhodneme, jestli je pozveme až na ten rozhovor nebo ne. Takže ono z těch, řekněme, když se přihlásí 20 lidí, 5 vám pošle motivační dopis a jejich životopis a z toho 2 vypracují ten jako finální úkol včas, tak jak jako řekli, že ho vypracujou. A z těch 2 už si vyberete nebo je vezmete oba na zkušební dobu. Jo, no, jak jsem říkal na začátku, často ty lidi už se umí velmi dobře prodávat a i to, když třeba nemají ty zkušenosti, tak dokážu říct, že vlastně umí všechno a já, když tomu nerozumím, co ty různé věci znamenají v těch v těch sítích a digitalizaci a tak dále, to prostě španělská vesnice pro mě, tak mi dokážu nakecat cokoliv. Tak já je to nechám udělat. A když mi to dokážu udělat a když mi další člověk, co mu rozumí, řekne, to je dobře udělaný, tak mám hotovo. Hmm.
Myslíš si, že je dobrý pouštět tyhle mladý lidi, generaci Z, do jako nějakých velkých projektů náročných, anebo bys je nechal pracovat možná teda samostatně podle tvýho stylu, ale v nějakých malých, drobných projektíkách?
Já si myslím, že ono je to jak s jakoukoliv jinou generací. Jako někdo má radši pracovat na malých, drobných projektících a někteří jsou megalomeni, co mají rádi prostě pracovat v tom velkým týmu a stavět ty přehrady nebo já nevím, nějaký takový obří projekty. A já bych vždycky záleží podle mě na tom stylu toho člověka, na tom charakteru a přihlásí se vám na to. I na ty velké projekty, na ty drobné projektíky. Já jsem se to úplně za teďka zamotal.
Jo.
Počkej. Nenechal bych je na tom pracovat samostatně, protože u toho velkého projektu už je velká zodpovědnost. Musí se to povést, je tam strašně peněz. A nechal bych je o tom působit v roli, kterou jim dává aspoň nějakou špetku zodpovědnosti, protože pak oni budou mít pocit, že i díky nim to vzniklo. Pokud oni budou vyplňovat jako meaningless excelovskou tabulku, tak jako se z toho nic nenaučí, tu tabulku budou vyplňovat do konce života a nebudou mít ani pocit toho, že to je jejich práce, když to povede. Takže oni potřebují, i když jim vysvětlíte, že to nošení kafe a vysvětlování excelovské tabulky a připravování brožur vás posunulo o 5% úspěchu toho, že se to celé povede, tak to má smysl a můžou to dělat. Jako a to potom jako jenom o tom, jak mu tu práci podáte. A to není jenom z generací Z, to si myslím, že s jakýmkoliv člověkem. Protože on potom bude mít tu satisfakci v tom úspěchu, ale i se bude snažit poučit z toho neúspěchu. I když se ten projekt třeba nepovede, tak si bude říkat, já jsem tu kafe nenosil třeba dost rychle. Nebo já jsem tu excelovskou tabulku blbě vyplnil, jak ji můžu vyplnit příště lépe. A bude se snažit sám sebe ponaučit do příště. Mm-hmm. Takže jak ty velký, tak i ty drobný projektíky jsou podle mě pro ně vhodný, jen se pro ně musí najít vhodná role, která odpovídá té jejich zkušenosti. Mm.
Co tě na té mladé generaci štve? Co tě na tom mladém věku, který tady je, co teda jako fakt tě vadí? Protože většinou, nebo hodně často se setkávám s tím, že jsou právě nezodpovědní a tak dále, že nic neumí, to se dá ještě pochopit, ale že neplnějí slovo, slib a tak dále. Co tě štve na té mladé generaci Z?
Jako já si myslím, že nejsem jiný. Jako často mě štve, že na začátku prostě, když s ním člověk začne pracovat, tak jsou nezodpovědný, že prostě všechno slíbí 3x a dodají 1. A to je potom už o mé trpělivosti, že s nimi dokážu pracovat a vysvětlit jim, že tohle je špatně. A donutím je jako z toho vystřízlivět, nebo jak to říct, z tohoto pocitu, že to vlastně v pořádku, takhle to dělat. Takže mě štve přesně to samé, jak kohokoliv jiného, v tom nejsem jiný. A zároveň bych řekl, že mě ještě neštve, to je možná i trošku závidím, takový naivní pohled na ten svět. Jo? Že prostě, že si představuji to strašně všechno jednoduchý a to se mi na jednu stranu líbí, na druhou dává mi to elán dál do té práce a zase na druhou stranu mi to bere strašně energii vysvětlit, že to takhle jako jednoduchý zase není a že tam je právě těch 1000 kroků mezi tím, aby se to nakonec povedlo. Ať už je to organizace seznamovacího kempu až po celý program a prostě soutěž a podnikej a cokoliv. Prostě vždycky to vypadá mnohem jednodušší zvenčí, takže proto říkají, že to je jednodušší než zevnitř, kdy těch 1000 kroků prostě si musí udělat, jinak to bude špatný.
Jak berou neúspěch?
Já si myslím, to je zajímavá otázka. jak beru neúspěch. Bych řekl pravdu, jsou z něho, co znám lidi, jsou z něho zrzený, to je každý z neúspěchu. Ale následně se z něho snaží poučit, aspoň ty, co má v týmu, nemůžu mluvit za všechny. Takže oni hledají sami, pokud jim člověk dá tu moc, tu zodpovědnost a ten čas vyhodnotit to, co se nepovedlo, tak oni dokážou dát sebe reflexi sami na sebe, že tohle jsem třeba poslal moc pozdě, nebo tady jsem mohla prostě napsat tohle líp, tady jsem mohla zajít dřív, tady jsem místo psání e-mailu mohla zavolat, jo, tady jsem to odkládala, protože si mi to nechtělo dělat, jo. Že oni dokážou na tu sebe reflexi mít a poučit se z toho. A potom je zase na mě, jako na manažerovi, je donutit, aby se z toho poučili, aby to fakt příště udělali lépe. Nebo jim dotáhnout, nebo jim koupit, nebo jim domluvit nějaké školení, nebo nějaký seberozvoj, když to nezvládnu sám, který je právě připraví na tu situaci, kterou se teďka vyzkoušeli, nepovedla se jim, tak aby se jim příště povedla.
Mm-hmm. Já se ještě malinko vrátím naspátek, protože mám trošku pocit, že jsme to malinko ošidili a možná ne, možná mě z toho vyvedeš. Ta tvoje know-how je, že víš, jak pracovat a vést tým složený výhradně z generace Z. A říkal si, hele, je důležitý, neplatí na ně autorita, platí tam zkušenost, nadhled, možnost nějakého seberozvoje, je důležitý jim dát milníky, podle kterých půjdou v podstatě rozkouskovat to na třeba týdenní plány a tak dále. A co ještě by si doporučil mně jako člověku, který v tuhle chvíli chce možná zaměstnat nebo vzít na brigádu nebo nějak jinak mladý lidi. Co ještě bys mě doporučil? Jak s nima dělat, pracovat?
Samozřejmě záleží na velikosti týmu a firmy, které chce vzít, ale já bych doporučil nebrat si jich příliš za ráz. Oni dokáží, jak se jim musíte věnovat, tak to stojí strašně času a pak dokážou poznat, že to může být ošizené, jo? To věnování a tak dále. Že na začátek bych, pokud je to malá firmička, už jsem vzal prostě do týmu prostě jednoho, dva a potom postupně, jak se s nimi naučíte sám pracovat s tou mladší a mladší generací, tak bych sem přibíral další a další prostě stážisty nebo první členy týmu a tak dále. Ale rozhodně bych doporučil z ničeho nic prostě neříct, teď jich tady chci 20 a je nás dohromady 30 v týmu. No, tak to nebude dělat dobrotu, protože oni budou čekat, že se mu někdo bude věnovat. Že se mají ke komu reportovat, ke komu přijít na radu. A potom vy sami nebudete stíhat tu svoji práci. Může se to stát. Takže já bych šel na to opatrně, pomalu si to ošahat, až postupně potom přibrat další.
Mm-hmm. Ještě něco?
Řekl bych věřit. Věřit jim, dát jim tu zodpovědnost, jak jsem říkal, a prostě věřit, že když ten člověk chce, když jste si ho dobře vybrali a budete s ním pracovat, že to dokáže. Že i vy jste jednou byli mladí a taky jste nevěděli, co děláte, taky vám musel někdo věřit na začátku, že to zvládnete. Takže teďka není to v podstatě nic jiného. Jenom se vcítíte do svého o x let mladšího já a je to to samé.
Já jsem někde slyšel, to teda už dlouho, že existují, nebo že vypustili slony do rezervace. A byli to mladí sloni. Jo, prostě říkali, se tam tady rozmnožili, takže mladých, já nevím, třeba 50 slonů, to si nepamatuju. A pak ještě samozřejmě monitorovali, sledovali a podívali se na ně za půl roku, za rok a zjistili, že mnoho těch mladých slonů je různě jako poraněných, jo, že mají škrábance, že prostě se mezi sebou perou, rvou. Jo. Takže tam byly úmrtí a tak dále. Takže, no a tak co s tím udělají? No tak do toho stará nebo do toho, do té rezervace vypustili několik starých slonů, jako zkušených bardů. Rázem to přestalo. Jak si myslíš, že tohle jako funguje právě s mladýma lidma? Jako když mám složený tým, jako třeba ty, jenom ze Z-ků, z generace Z, anebo když se to tam prolíná, jak vidíš tady tu?
Já vidím, že je to hodně podobný. Nevím, jestli se jako u nás teda neškrábou a nemlátí a tak, ale určitě je tam spousta nápadů, spousta věcí, jak by se mohlo dělat. A člověk to musí usměrnit jako ten zkušenější bard. Dobře, tak každý máme 1000 nápadů, jak by se něco dalo dělat, ale pojďme dělat jeden. Že oni jak mají ještě, prostě oni mají neskutečný elán, energie na to vymýšlet ty nové nápady, jak by se co dalo dělat, ale už nemají tu zkušenost té implementace. Že ten zkušený bard tam musí přijít a trošku zeseknout i zaseknou prostě, že každý bude mít jenom jeden nápad, ne? Každý bude mít 10 nápadů. Teďka ho pojďme zkusit z těch 10 nápadů, těch 10 lidí vybrat jeden, na který se teďka budeme soustředit a já vám řeknu, jak to má vypadat, jak to mají na sebe ty kroky navazovat. Takže máš pravdu, nemůžu tam být prostě jenom tým 30 mladých slonů, a musí tím 30 mladým slonům tam být 2-3 lidi, co jim zkušení sloni, kteří budou směřovat právě té práci, aby se jenom pořád nemluvilo o těch nápadech, ale aby ty nápady byly taky implementované potom.
Mm-hmm. Martine, co tvoje další plány? Soutěž a podnikej, nebo co ještě plánuješ, že budeš dělat, jak budeš fungovat?
Že v podstatě soutěž a podnikej je aktivitou Nadačního fondu vzdělávání a podnikání a k této aktivitě jsme přidali ještě, vytvořili komunitu Tryon, kde dáváme možnost potkávat se s podobně smýšlejícími mladými lidmi ve věku 16 až 26 let. A našli jsme problém, že ten problém je, že tyhle lidi, když nejsou v Praze, tak tu komunitu nemají. Takže oni nemají s kým si povídat o tom svým projektu, o té své stáži, jaká byla. Nemají člověka, s kým by se mohli rozvíjet a nezdílet jen to dobré, co se jim povedlo, a je třeba i to zlé, co se jim nepovedlo. A díky tomu tvoříme tak náměstí, v podstatě, na kterých se můžou potkávat tyhle mladí lidé, povídat si spolu se rozvíjet a potom je budeme směřovat buď to do těch stáží, anebo budou zakládat vlastní projekt. Mm-hmm. Takže to je další aktivita, kromě soutěže podnikej. A třetí aktivitou je, že teďka snažíme vytvořit metodickou pomůcku pro střední školy, která by učila podnikavost právě v hodinách ekonomických seminářů a ekonomicky zaměřených hodin. To jsou takové tři aktivity toho Nadačního fondu, na který teďka míříme. A jinak soutěž a podniky začíná nový ročník v září a říjnu. A pokud byste chtěli být mentorem, tak mi dejte vědět.
Já asi neznám nikoho jiného, kdo by dokázal skutečně pracovat, fyzicky pracovat a nejenom to odkecat s generací Z, jako tebe, Martine, protože to vím, že jsme nějakým způsobem lehce propojený a myslím, že se budeme propojovat ještě víc. A proto jsem moc rád, že jsi byl hostem podcastu Vím jak, konkrétně v tvém případě Víš jak pracovat s generací Z. A já ti děkuju, že jsi tady byl.
Děkuji, Jirko, za pozvání a za příjemné povídání.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se mnou a ve spolupráci s mými hosty se u vás budou dít zázraky. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak. Ahoj a ať se změny ve firmách u vás povedou.